Tālāk, diena, pūkstens divi, kārtējā sēde. Labdien visiem kolēģiem, kas ieradušies, kas varēja tikt šodien. Šodien dienas kārtībā mums ir 27 jautājumi. Un jā, vai kaut kādu papildinājumu priekšlikumu? Nu, kā mēs varam uzsākt dienas kārtību? Šīs dienas pirmais dienas kārtības jautājums ir par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu. Un šo jautājumu ziņos Maija mums.
Labdien! Šis faktiski ir pienākums, nākošais solis pienākumam, kas ir rakstīts atkritumu apsaimniekošanas likumā. Ierakstīts, ka visām reģionālā atkritumu apsaimniekošanas reģionālā ietilpstošām pašvaldībām ir jāvienojās un jādibina šāds te centrs, kas būtu tas uzraugošais un darbu koordinējošais tieši plāna ieviešanas kontekstā visā reģionā ietilpstošām pašvaldībām. Šeit priekšlikums ir veidot šo centru uz Sijā Getliņa Eko bāzes, jeb pamata, kā atsevišķu struktūru vienību. Un šodien mums ir pieslēgušies attālināti arī pārstāvi no Sijā Getliņa Eko. Būtu priekšlikums dot vārdu viņiem, lai pastāstītu sīkāk par sagatavotiem dokumentiem. Dokumenti sagatavoti ir kopdarbā visām reģionāli ietilpstošām pašvaldībām, kopā strādājot ar Sijā Getliņa Eko pārstāvjiem.
Jā, paldies, Maija, un tad droši vien dosim vārdu Getliņa Eko pārstāvjiem. Labdien!
Jā, labdien! Edgars Atlācis, zināt, advokāts Getliņa Eko uzdevumā esmu sagatavojis arī šos dokumentu projektus, kas ir prezentēti jums. Jā, kā jau Kovačs mums norādīja, tad dokumentu projekti ir tikuši izstrādāti un apspriesti jau vairākos etapos ar pārējām arī reģionāli ietilpstošajām pašvaldībām, un tiešām šis ir nākošais solis pēc plāna apstiprināšanas, kad faktiski jāsāk domāt jau par plānā paredzēto aktivitāšu īstenošanu. Tad ir paredzēts, ka šis centrs tiek izveidots uz Getliņa Eko bāzes kā atsevišķa struktūrvienība, un attiecīgi šo te struktūrvienības darbu tieši attiecībā uz šī te centra izveidi pāraudzītu pašvaldību kopīgi izveidot centra uzraudzības padome, kurā tad būtu iekļauts pa vienam pārstāvim no katras pašvaldības. Un tā būtiskā lieta, ko es vēlos vērst uzmanību, ņemot vērā arī iepriekš, manis vairāk kā teikto, ka īsti Vidus Latvijas reģiona pašvaldībām nav bijusi tā tradīcija kopīgi sadarboties atkritumu apsaimniekošanas jomā, tad lai neizveidotos situācija, ka kādas pašvaldības lielākas būtu mazākas un lielie nospiež mazos vai otrādi, tad ir paredzēts, ka uzraudzības padomē visi lēmumi, kas saistās ar šo te plānu ieviešanu un dažādu aktivitāšu īstenošanu, tiek pieņemt konsensus formā. Respektīvi tiek veicināt, mudināt pašvaldību kopēju vienprātīgu lēmumu pieņemšana, lai tad, nu, attiecīgi sekmētu šo te mērķu sasniegšanu. Tas tāds, nu, būtiskākās lietas, ko es gribētu norādīt. Protams, ka dokumentu pake, kas ir jums priekšā, tur ir gan reglaments, kur ir dažādi specifiski noteikumi par šī te centra darbību un arī deleģēšanas līgums, kas šobrīd ņemot vērā šos te īpatnības dialogā ar varam, ir paredzēts, ka tiek slēgts sākotnēji uz vienu gadu, lai nebūtu nepieciešams varam saskaņojums. Bet, ja rodas kāds specifiski jautājumi par šo, es esmu gatavs atbildēt, bet, nu, idejiski tātad, jā, mēs ar šo te lēmumu faktiski sākam plāna ieviešanu. Tas tātad īsumā komentārs no mūsu puses. Paldies.
Jā, paldies jums par izsmeļošo informāciju. Varbūt deputātiem ir kaut kādi jautājumi. Droši vien nebūs, jā. Jā, paldies jums. Tad, ja nav nekāda cita jautājuma, ierosinājuma, droši vien, jā, Maija, lūdzu, jā.
Vēlos pakomentēt, ka tā centra darbība tiks finansēta no tarifa, tāds ir plāns, un kā pašvaldības pārstāve priekšlikums izvirzīt izpilddirektoru Jeļenu Zarandī.
Ja varu
pārstāvis te uzraudzības padomē.
Jā. Tī ir tāds man personīgs vienkārši jautājums. Labi, tas ir reģionāls centrs, Getliņa Eko, bet tas nozīmē, teiksim, mūsu novada ietverā. Tas jau nenozīmē to, ka mēs, nu, neizmantojam arī citus reģionālos centrus, kas ir, piemēram, tur Valmieras kaut kādi poligoni un tā tālāk.
Nē, šī gadījumā tas uzstādījums ir un visi normatīvi akti sakārtot tā, kad kopš ir spēkā šis Viduslatvijas reģionālais reģions, atkrituma apsaimniekošanas reģions, tad arī mums ir pienākums izmantot poligonu Getliņu. Un arī šobrīd ZAO no Krimuldas un Lēdurgas pagastiem ved atkritumus uz Getliņu poligonu.
Es sapratu, jā, paldies. Labi, ja nav nekāda cita jautājuma, papildinājuma, tad mēs varam nodot šo uz balsošanu. Paldies visiem pieciem balsojot par, lēmums pieņems, virzam uz domas sēdi. Tad ir otrais dienas kārtības jautājums par Sigulas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu Sigulas novada pašvaldības domas 2023. gada 18. maija saistošajos noteikumos numur 8 Sigulas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Un šo jautājumu ziņos Baiba.
Jā, labdien. Ir sagatavoti grozījumi Sigulas novada pašvaldības nolikumā. Šie grozījumi paredz vairākas pozīcijas. Viena daļa ir saistīta ar tādu redakcionālu raksturu, kas, kā piemēram, mainīsies e-pasta adrese, uz kuru nosūtām viedokļi par saistošo noteikumu projektiem, kas tiek virzīti apstiprināšanai. Tāpat saistībā ar notikušām reorganizācijām kapitāla sabiedrībā SIA Entalpija 2 un SIA Norma K ir precizējumi nolikuma punkti, izslēdzot šīs kapitāla sabiedrības no nolikuma, kā arī precizēti pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku amatiem un kompetenci attiecībā uz iepriekš pieņemtajiem pašvaldības domas lēmumiem. Un būtiskākie grozījumi ir saistīti ar pašvaldības institucionālo struktūru, paredzot izmaiņas izpildu direktoru un izpildu direktoru vietnieku sastāvā, nosakot, ka ir izpildu direktors un ir viens izpildu direktoru vietnieks arī, kas vienlaikus ir Sigulas novada pašvaldības centrālās pārvaldes vadītājs. Šie grozījumi ir ievietoti sabiedrības viedokļu noskaidrošanai pašvaldības mājaslapā. Tur ir līdz 19. jūnijam termiņš iesniegt priekšlikumus. Uz šo brīdi nav pagaidām saņemts neviens. Līdz ar to, jā, lūgums ir apstiprināt grozījumus. Paldies.
Jā, paldies, Baiba. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi, priešlikumi? Piebildīšu, ka mums ir arī iesniegti sistēmā divi priešlikumi pirms sēdes. Viens priešlikuma iesniedzējs, es jau ar Līgu runāju, kad tas tā kā neattieksies uz komiteju, jo nu, šos priešlikumus var ieteikt komitejas locekļi, bet ir arī iesniegts Jāņa Strautmaņa priešlikums. Bet varbūt pirms šo tas priešlikumu izskatīšanas, varbūt pēc būtības par lēmumu projektu, ko ziņoja Baiba, var, jā, lūdzu.
Es pamanīju, nezinu, tiešām vai netīšām, 29, 6 punktā organizēt teritorijas attīstības programmas projektu, teritorijas plānojuma projektu izstrādi. Ir vēl viens trešais svarīgs pašvaldības attīstības dokuments, ilgspējīgas attīstības stratēģija. Ir trīs obligātie attīstības dokumenti, un šis te ir kaut kur pazudis. Es nezinu, tiešām vai netīšām.
Vai var nokomentēt to? Viņš nav jāies atvēru, jāskatās. Tas ir zem 296.
Kurš kurā punktā tas bija? 96. Viņš ir ilgspējīgas attīstības stratēģija, tā ir teritorijas attīstības programma, bet arī teritorijas plāna. Jā, tas jautājums bija vairāk, es tur nemācīšu, jā, neko pateikt, tas ir jāpiefiksē, ir organizē.
Viņu vajag tad piefiksēt,
Vajag
un tas ir
piefiksēt,
tāda
jā.
redakcionāla, tad var veikt tur labojumus tādam.
Tātad jums komentārs, jā. Jāatbilstoši komentāru šeit, viņš ir precizējams.
Okay. apstīšos, vai viņš tur pie tā trakšņa ir 29.
29, prim 1, 6.
Jā. Ok. Kādi citi jautājumi? Papildinājums. Jā, ir vēl
kaut kas. No savas puses pagaidām mums domas sēdēs šādu nevar atbalstīt. Tas man izskatās kā labs informatīvais ziņojums, kura nākotne ir miglātīta. Paldies.
Lūdzu, Jāni, jā.
Tagad varu par savu priekšlikumu, ja?
Jā, droši, jā.
Pagājušajā otrdien mums bija tikšanās ar audita veicējiem, kas pastāstīja par mūsu vājajām vietām un deva savus priekšlikumus. No otrdien domes sēdējas mūsu prezidijam vaicāja, kādas sekos konsekvences šiem ieteikumiem. Nu, vismazāk es sagaidīju šitādu putru, ko mēs šodien saņemam. Mums parādīja mūsu vājās vietas. Es tur otrdien arī paskaidroju, ka patiesībā tā ir augšanas problēma. Mēs esam no mazas pilsētas domes izauguši aparāts līdz lielam. Kvalitatīvais pieaugums prasa kaut ko darīt nopietni. Šeit mums iedod kaut kādu sīku labojumu. Es saprotu, ka dažiem vara ir, bet vīzijas viņiem nav ko darīt tālāk. Patiesībā šādā situācijā tā nedara. Šai situācijā, ja tiešām ir jāveic radikālas, konkrētas izmaiņas, nu, tikko iepriekšējā jautājumā bija. Šiem centram pirmais, ko deva, tās bija tās kastītes, struktūra schēma. Pa priekšu saprast skeletu, kā tad veidosies, nu kā vai primitīvi saka kastītes, ja? Kā tā tad veidos šo struktūru, tālāk skatās, kādas ir funkcijas, pakļautības, deliģējumi, pienākumi, vadība, šo visu sakārtot, lai pēc tam detalizācija būtu jau nākamajā līmenī. Šajā brīdī mums nesaprotu, ka politiskā vadība ir pateikuši juristiem kaut ko vajag mainīt. Bet tas ir, nu tas pat nav pussolis, tas vispār nav nekas. Tāpēc mans priekšlikums, un ko arī Līga rakstīja, atlikt. Šajā brīdī atlikt un ķerties lietai pie kārtīgi izprotot, nu konsekventi. Šajā brīdī te nav ko tādu skatīt. Tā tad utošanās. Un ko tad tālāk? Nebūs tālāk šīs reorganizācija. Ar šo apmierināsies? Nu, taču nē. Auditori deva mums ļoti skaidru vēstījumu, kas ir mūsu vājā vieta. Deva savus priekšlikumus. Nu, kāpēc, lai mēs no tā nemācītos? Man liekas, ka politiskā vadība negrib strādāt. Tur tā problēma. Vajag domāt tomēr rīķa lietām. Nu, tāpēc mans priekšlikums, par kuru tagad pēc protokola par pirmo jābalsoja,
jā, jā, atlikt. Par jūsu priekšlikumu tiks balsots atsevišķā balsojumā, bet pēc būtības, kā es arī, nu, teiksim, no savas personīgās puses redzu, arī piedalījos visās šajās sapulcēs divās, kas bija publiski pieejams, ja, un cītīgi noklausījos šīs te rekomendācijas, visi arī redzēju šīs te prezentācijas, to, ko arī tas ziņotājs, ja nemaldos, Andris viņu sauc, ko arī uzsvēra, kad tas process jau nav vienā dienā veicams, ja ir kaut kādi soļi, tas, ko es, no, ko es identificēju, un arī, kas ir, nu, teiksim, visā problemātikā identificēts, tie ir tie soļi primārie, kas ir jāveic, ir tieši izpildvaras, teiksim, aužgava daļā, jo pa lielam mēs jau šeit lemjam politiskus lēmumus, ja konceptuāli politiski. Es saprotu, nevienam nav pārsteigums un, teiksim, nostāja pret to, kad būtu jāveic kaut kādas reformas un jāoptimizē mūsu, teiksim, kopējā saimniecība. Bet tīri no procesa viedokļa, kā man šķiet un kas būtu pareizākais, ka tie soļi ir tādi, kad primāri, kas mums ir centrālā pārvalde, ja, un lai struktūrāli centrālo pārvaldi varētu organizēt, tas jau ir, teiksim, jau izpildvaras cilvēks, ja, jūs arī struktūrā redzat, nu, tad es pirmais, ko definētu, kad arī ir, mums ir jāpanāk, lai ir centrālās pārvaldes vadītājs, ja, kurš jau no operatīvajā darbībā uzņemās šo te darbu un veic šos, jo to nedara politiķi, to dara cilvēki, kas strādā operatīvajā darbībā, ikdienas darbos, izpildvarā, un ņemot vērā arī tos ieteikumus pēc būtības jau arī iestādēm, nekas pārlieku jau reformēts netiek. Ja? Tās ir pāris iestādes, kur ir vajadzīgas tālākas, plašākas diskusijas. Un šodien tas nav šīs dienas kārtības jautājums. Tā kā, nu, Es vairāk piekrītu tam, kā arī Andris minēja, jo tas ir teiksim, šis te ziņojums un arī tas, šis te audita ziņojums, kas iedos, tas ir vairāk tā kā ceļa karte un rekomendējoši. Mēs par viņu neesam teiksim, balsojuši domē kā par tādu dokumentu, kas ir pieņemts un uz kuru mēs balstamies, bet tas ir skelets, uz kuru mēs ejam. Ja? Un to, ko es arī sadzirdēju tajās tikšanās reizēs, nevienam jau pēc būtības iebildumi nav bijuši par to, kas tur ir norādīts. Ja, visi ļoti labi saprot, ka tas ir pareizs, labs virziens ejams, un te ir viens no tiem mazajiem soļiem, nu tādā kopējā stāstā. Es domāju, ka veicot šos te mazos soļus, pēc 2-3 mēnešiem droši vien arī būs tie lielie soļi kopējā bildi, un lai līdz tam tiktu, droši vien būs vēl daudz un garas diskusijas arī par šīm te reformētajām iestādēm, optimizētajām, ja, kur kā ko labāk darīt, lai mēs sasniegtu šos te rezultātus, jo beigās vissvarīgs tas process. Ja. Mēs jau varam plānot un plānot dienu no dienas, bet ir reāli kaut kādos brīžos ir tie soļi jāveic reāli darbi. Nu. Bet tas tāds mans personīgais viedoklis. Ja. Lūdzu, Līga, ja.
Jā, kaut arī es neesmu komitejas loceklis un pēc reglamenta priekšlikums iesniedz komitejas locekļi piedalīties sēdēs un savus mutiskos priekšlikumus izteikt es varu. Un paturpinot to, ko vakardien runāju sockomitejā un tagad paturpinot Jāni, tā būtība ir tāda, ka es arī šobrīd es neesmu pret šiem konkrētajiem grozījumiem, bet es esmu pret viņu izskatīšanu šobrīd. Jo, kā zināms, ļoti līdzīgas grozījumus pašvaldības nolikumā es virzīju vēl pati būdam domas priekšsēdētāja janvārī, jo 3. Janvārī tika izdots rīkojums izveidot darba grupu ar mērķi optimizēt pašvaldības budžetu, sabalansēt pašvaldības budžetu, kur viens no darba uzdevumiem bija arī štāta optimizācija, un līdz ar speciālistu līmeņu štāta optimizāciju piedāvājām arī šo variantu optimizēt pašu augstāko vadību izpildu varā, kā tas ir šobrīd. Bet atšķirība ir tā, ka uz to brīdi, kad tika likti šie grozījumi pašvaldības nolikumā, patiesībā ar darba grupu, ar pārvaldēm attiecīgajām, kuras tas skāra, jau tika piedāvāta arī visa pārējā struktūra. Jo būtu naivi domāt, ka šo triju izpilddirektoru vietnieku funkcijas, kuras, jā, daudzas dublējās varbūt ar pārvadītājiem, bet es gribētu redzēt to supermenu vienu, kurš var paņemt visus tos darbus, kurus šobrīd veids Diāna, Andis un Sandra. Un patiesībā sanāk, piedodiet par alegoriju, kā vista bez galvas, jā, kur bišķiņ tagad skraidīs kādu brīdi, bet beigās nomirs. Līdz ar to mans priešlikums ir tad saprast, ko no auditoru ieteikumiem mēs realizējam, ko nerealizējam, lai nodrošinātu šo funkciju nepārtrauktību. Citādi, kamēr tiks domāts par to, kāda ir struktūra 2-3 mēnešus, mums patiesībā paliks veselā virkne funkciju bez seguma. Tāpēc šāds priešlikums. Jo vakardien arī sociālā komitejā es balsoju pret, bet lūdzu fiksēt protokolā, ka balsoju pret nevis tāpēc, ka būtu pret šiem konkrētiem grozījumiem, bet pret to izskatīšanu arī šobrīd. Paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Jā, lūdzu, Solvit.
Man arī komentārs ir, es domāju, ka patiešām neviens deputāts nav pret šādiem vai arī kādām citām izmaiņām. Tas, ko Līga teica, tas toreiz bija virzīts ne caur komitejām, bet tieši iespējams, ka ir bijusi darba grupa vai kaut kas tam līdzīgs, bet arī nav līdz galam sakārtots. Tāpēc es vairāk gan sliecos uz to, ka ja mums nav centrālās pārvaldes viens vadītājs, kas ir būs galvenais atbildīgais kopā ar izpilddirektoru par to, kāda ir šī sistēma, kā tā darbosies. Mēs politiski nevaram izlemt, ka ir jābūt šā vai tā, un pēc tam meklēt, kas šo politiķi izpējamos lēmumus tagad realizē. Tāpēc, manuprāt, ir būtiski atrast cilvēku, tātad konkursu vispārējās procesu, kas ir nepieciešams, lai cilvēks ir viens, kas ir kopā ar izpilddirektoru, spētu šo novadīt, arī dažādiem, ņemot vērā arī to, ko ir auditori ziņojuši, tātad jomas, uz kurām būtu jāpievērš vislielākā uzmanība, un līdz ar to arī konkrētais administrācijas vadītājs, kopā ar izpilddirektors, ir spējīgs sakārtot to sistēmu, tā kā viņi, kā izpildinstitūcija, jau var kopā veiksmīgi strādāt.
Jā, paldies, Solvit. Varbūt vēl kādam papildinājumu, kaut kādam komentāri. Tad vispirms mēs balsosim par Jāņa priešlikumu. Tūlīt mēģināšu uzlikt viņu. Jā, šis priešlikums ir nodots uz... Tā. Tā. Ārējais atradījām. Vajadzētu parādīties tagad. Šis ir par Jāņa priešlikumu, par atlikšanu.
Atlikšanu pagaidu.
Tāk, šis priekšlikums ir četriem balsojot pret, vienam par, priekšlikums ir noraidīts. Un tad pēc būtības par lēmumu projektu uzsākam balsojumu šādā redakcijā. Trijiem balsojot par, diviem pret, lēmuma projekts pieņemts un virzāms tālāk uz domas sēdi. Es personīgi arī ierosināšu, droši vien vēl atsevišķi, līdz domas sēdē ir diezgan daudz laika, kad var papildināt, teiksim, šo te informāciju, ko mēs te apspriedām kopistiski. Es domāju, ka tāpat tās izvērtīsies droši vien diskusijas, bet līdz tam var daudz informācijas papildināt par to redzējumu, kā tas viss var veidoties tuvāko mēnešu laikā un sagatavot.
Mērķi, un tad būtu ceļš. Šobrīd mērķi, un tad būtu ceļš.
Tad trešais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas 2024. Gada 28. Marta lēmumu par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu Siguldas peldvietas izmantošanas kārtības apstiprināšanu. Un jautājums ziņot mums Māris. Sveiks, Māris.
Dien, dāmas un kungi, es gan papildināšu, ka par atcelšanu, nevis apstiprināšu. Jā, nu, respektīvi, kontekstā ar pašvaldību likumu un arī domas iepriekš pieņemtiem lēmumiem ir stājušies spēkā šie peldvietas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi. Vienlaikus saskaņojot ar Vides reģionālās un attīstības ministrija ir saņemts atzinums, kurā faktiski tiek norādīts, ka mūsu lokālais saistošo noteikumu regulējums dublē ārējo normatīvo aktu prasības, kas varam ieskatā, tātad nav pieļaujams. Un izvērtējot šo te atzinumu lielākajai daļai, nu, es teiktu, vairāk kā 50% kaut kur daļēji var piekrist. Līdz ar to arī tap šis te projekts par mūsu iepriekš domas sēdē pieņemto saistošo noteikumu atcelšanu. Sagatavojot attiecīgo domas lēmumu projektu, ir diezgan precīzi šeit norādīt šie te varam izteikt iebildumi. Kur varam atsaucās gan uz, nu, piemēram, es visus noteikti necitēšu, nekavēsim laiku, manuprāt, bet atsaucās uz ceļu satiksmes likuma normatīvo regulējumu, dzīvnieku aizsardzības likuma regulējumu, uz kriminālu likumu un kriminālu procesu tiesībām, administratīvo sodu likumu, un tā tālāk. Nu, katrā gadījumā, ja skatāmies šādā rakursā un šādā šķērsgriezumā, tad varam kompetentiem atzinumam var kaut kur pievienoties. Katrā gadījumā tiesiskais regulējums, ja mēs atceļam šos saistošos noteikumus, nezūd. Un tas, ko no savas puses profesionālajā jomā var piekomentēt, kad, protams, būs sarežģītāk praksē piemērot kaut kāds noteikts ierobežojums, aizliegums, bet viss tātad tiesiski būs izdarāms gadījumā, ja kāda persona vai kāds sabiedrības loceklis izdara kādu administratīvo pārkāpumu. Līdz ar to lūdzu apstiprināt iesniegto projektu. Paldies.
Paldies, Māri. Kolēģiem kaut kādi jautājumi, papildinājumi, komentāri. Varam nodot šo uz balsošanu, uzsākam balsošanu. Paldies visiem pieciem balsojot par, lēmums pieņemts. Un ceturtais dienas kārtības jautājums par Sigulas nodu pašvaldības domas 2024. gada 28. marta lēmumu par Sigulas nodu pašvaldības domas saistošo noteikumu Sigulas novada brīvu pieejamais bērnu rotaļu un sporta laukumu izmantošanas kārtību apstiprināšanu atcelšanu. Un arī Māris ziņās šo.
Jā, nu analogā iepriekš jau izstāstītajā procesālajā kārtībā, tad arī šajā gadījumā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas domas sēdē no varam saskaņošanas procesā ir saņemts negatīvs atzinums ar ļoti daudziem iebildumiem, uzskatot analogu, kā iepriekš ziņoju, ka saistošo noteikumu normatīvais regulējums dublē ārējo normatīvo aktu prasības. Un līdzīgi kā iepriekš, tad atsauci uz ceļu satiksmes likumu, atsauci uz kriminālu likumu, kriminālu procesu, likumu un tiesībām, to starp šajā gadījumā arī labturības prasības un citi. Nu, līdz ar to analogu kā iepriekš ziņojumā norādāms, ka gadījumā, ja personas izdara kāds administratīvos pārkāpumus brīvpiejas laukumos, tad, protams, krimināla procesuālā kārtībā vai administratīvā pārkāpuma tiesību kontekstā personas būs saucams pie atbildības vienlaikus arī no tāda subjektīvisma, bet paralēli tad ar profesionālo skatījumu droši vien būs sarežģītāka procesālā virzība, bet tiesiskais regulējums neizpaliks līdz ar to. Lūdzu apstiprināt iesniegto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Māri. Kolēģiem kaut kādi jautājumi, priešlikumi, papildinājumi. Ja nav, tad varam uzsākt balsošanu arī par šo. Paldies, pieciem balsojot par. Lēmums izskatīts, pieņemts. Piektais dienas kārtības jautājums par lokālu plānojumu zemes vienībām Nītavas iela 27, Mergupes ielā 27 un Vīto lielā 7 Māpelī, Māpils pagastā Sigulas novadā, ar kuru grozas teritorijas plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu zemes vienību Nītavas ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vīto lielā 7 Māpelī, Māpils pagastā Sigulas novadā lokālu plānojumu ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteikumi un grafiskā daļa izdošanu. Lūdzu, Ineta.
Labdien. Labdien, saņemts izstrādātājs J. Lielam grupu tiesniegtais lokālu plānojums, kurš paredz grozīt Māpils pagasta teritorijas plānojumu publiskās apbūves funkcionālo zonu uz jaukta centra apbūves teritoriju. Lokālu plānojums ir izstrādāts, notikusi publiskā apspriešana, saņemti institūcija atzinumi, ziņojums ir pielikumā un lūdzu apstiprināt lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu zemes vienībām Nītavas ielā 26, Mergupes ielā 27, Vīto lielā 7, Māpelī, Māpils pagastā un izdot saistošos noteikumus.
Paldies, Ineta, par ziņojumu. Kolēģiem, kad jautājumi, papildinājumi. Varam uzsākt balsošanu. Paldies. 5 balsojot par, lēmums pieņemts. 6. dienas kārtības jautājums par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domas 2027. gada 12. augusta nolikumā numur 35/2021 Siguldas novada pašvaldības publisku izklaides un svēku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā. Sandra ziņos. Labi, labi.
Jā, ir sagatavoti grozījumi Siguldas novada pašvaldības publiski izklaides un svēku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā. Šobrīd komisijas locekļu skaits ir 7 un šie grozījumi paredz palielināt komisijas locekļu skaitu no 7 uz 9, lai nodrošinātu vispusīgu pašvaldībā saņemto iesniegumu izskatīšanu. Līdz ar to ir lūgums apstiprināt grozījumus, izsakot nolikuma 4. punktu lēmuma projekta norādītajā redakcijā.
Jā, paldies, Baiba. Tad jautājumu kolēģiem, papildinājumu, ierosinājumu, varam uzsākt balsošanu. Paldies, 5 balsojot par, lēmums pieņemts. 7. dienas kārtības jautājums par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā. Un jautājums ziņos Baibariem. Lūdzu, Baibari.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ņemot vērā, ka ir pašvaldībā saņemts atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas loceklis Annas Kalniņas iesniegums, kurā izteicis lūgums izslēgt viņu no komisijas sastāva. Līdz ar to, lai nodrošinātu komisijas darba nepārtrauktību un nolikumā noteikto locekļu skaitu, ir nepieciešams lemt par izmaiņām un izdarīt grozījumus komisijas sastāvā, izslēdzot no komisijas sastāva komisijas locekli Annu Kalniņu un ievēlēt komisijas sastāvā Siguldas novada pašvaldības centrālās pārvaldes, juridiskās pārvaldes juristu Madaru Saulīti un apstiprināt komisiju lēmuma projektā norādītajā sastāvā, paredzot, ka lēmums stājas spēkā šī gada 1. jūlijā.
Jā, paldies, Baim. Kādi komentāri, kolēģi, papildinājumi, ierosinājumi nav, tu varam uzsākt balsošanu. Paldies, visiem 5 balsojot par, lēmums pieņemts. 8. dienas kārtības jautājums par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības publisku izklaides un svēru pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā. Un jautājumu arī ziņos Baiba. Lūdzu, Baiba.
Izmaiņas ir sagatavotas, un kas izriet secīgi no iepriekšējā lēmuma projekta par grozījumiem nolikumā, kas ir šīs komisijas nolikumā, kur sastāvā ir 9 locekļi, līdz ar to ir nepieciešams izdarīt izmaiņas arī komisijas sastāvā, ieceļot papildus 2 komisijas locekļus. Operatīvās komunikācijas centra vadītāja Kitija Nikolājeva un centrālās pārvaldes, juridiskās pārvaldes juristī Madaru Saulīti. Līdz ar to lūdzu apstiprināt minētās izmaiņas un apstiprināt publiski izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju lēmuma projektā norādītajā sastāvā, nosakot, ka šīs izmaiņas stājas spēkā ar šī gada 1. jūlija.
Paldies, Baiba. Kolēģiem, kādi jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi, varam uzsākt balsošanu. Viens vārtīgs no atslēdzies. Vārtīgs nav atslēdzies viņš. Jā, es varu viņu beigt. Okay. 4 balsojot par lēmums pieņemts. Paldies. 9. dienas kārtības jautājums par konkursu māmiņa uzņēmēja uzvarētāju apstiprināšanu un līdzfinansējumu piešķiršana. Un ziņos Dagnija.
Sveicināt visiem. Jā, tad šogad konkursu māmiņu uzņēmēja notika jau 9. gadu pēc kārtas. Kopumā tika saņemta 16 pieteikumi šajā gadā. Tad paša pieteikumu pieņemšana notrisinājās no šī gada 2. aprīļa līdz 2. maijam. Un uz 3. tātad prezentāciju kārtu tika virzīta 8 dalībnieki. no kuriem tad četri tiek virzīti uz līdzfinansējumu saņemšanu, tā kā noteic, nosaka nolikums. Tātad žūri izvērtē, bet savu domu sēdē tiek apstiprināts. Ja skatāmies vispār kopumā nedaudz varbūt statistikas arī, tad šiem 9 gadiem, ieskaitot arī šo gadu, tad kopumā ir saņemti 116 pieteikumi, tā kā mēs redzam, ka šis konkurss ir māmiņām interesants, aktuāls arī, piesakās, un arī no pašvaldības mēs esam atbalstījuši 42 idejas, no kurām tātad 27 vēl joprojām māmiņas, tā kā, nu, uzņēmējas, tā teikt, ne tikai māmiņas, bet arī uzņēmējas, vēl joprojām aktīvi darbojas šajā uzņēmēja darbībā. Tā kā mēs redzam, ka tomēr tas finansējums ir kā tāds grūdienis, atspēriens, arī lai tas biznes arī turpinātos. Tā kā tas ir pozitīvi. Un, ja skatāmies naudas izteiksmē, tad šiem gadiem, tātad pašvaldība piešķīra teikt jau teju 84 tūkstošus eiro. Tā kā tās summas ir līdz 3 tūkstošiem vienai biznesa idejai, tas ir pēdējos 3 gados, iepriekš tas bija mazākas, bija 2 tūkstoši, mēs, bet tagad tā kā līdz 3 tūkstošiem vienai biznesa idejai tiek piešķirts. Un par šo gadu tad pozitīvi tas, kad pieteikumi tika saņemti no visiem pagastiem, tātad arī lielākajiem visvairāk bija no Krimuldes, konkrēti bija 5, no Māpils 1 pieteikums, no Alažiem arī 1, no Inčkalna 1 un no Siguldes 8. Nu, tā kā visvairāk no Siguldes, bet otrā vietā no Krimuldes. Nu jā, un tad apstiprināt lēmumu projektā šos finansējumu saņēmējus. Vai kādi jautājumi no projektiem?
Jā, paldies. Kolēģiem kaut kādi jautājumi, papildinājumi. Es no savas puses varu varbūt prieks arī redzēt, ka ir arī, teiksim, tāda ārsta praksa izveida Allaža, ja, ciemā. Tā kā tur arī lasīja, kad ir plānos arī piesaistīt 2-3 papildus darba vietas radīt. Jā. Tā kā tas ir pozitīvi. Interesanti, mums jau interesē, labi, viens ir mūsu ieguldījumi, bet būtu tā rezultīvā daļa man interesēta, teiksim, labi ir tie 9 gadi un ir tā, teiksim, es uzskatīju tā tāda ieguldīta nauda, nevis vienkārši iztērēt un piešķirt, kad būtu kaut kāda statistika uz 10 gadu ar tiem veiksmīgiem stāstiem, droši vien visiem nav tik veiksmīgi, jā, bet tas būtu droši vien interesanti pastīties kaut kādu apkopojumu 10 gadus, jo es domāju, ka nākamā gada droši vien jāturpina ir, varbūt varētu to papildināt viņu ar māmiņu un tētu varbūt konkursē, jo, nu, Daudz arī zau tēti arī, diezgan līdzatbildīgi, bet tā, ka māmiņas ir māmiņas, un bet daudz arī palīd. Tā kā atbalstām iniciatīvu un priekš par uzvarētājiem. Solvit, lūdzu, jā.
Piebilstams, starp vienu no šī konkursa uzvarētājām ir arī ģimene, kas ir nesen pārcēlusies no Norvēģijas atpakaļ šeit, un līdz ar to arī domāju, ka tas ir spēcīgs atbalsts, ka viņi veidoja. Ne tikai pārcēlušies dzīvot, bet veicina arī uzņēmēju darbību, un tas ir sirdbūnas pusē.
Super, jā. Tas ir ļoti atbalstām. Praktiska reemigrācijas piemērs ar mazu varbūt atbalsta, bet tas dod to stimulu, jā.
Nu jā, vēl arī atbildot tavu komentāru, bet tā kā ne tikai mammas, bet arī tēti, tad, piemēram, tajā Alīnas Sietiņas, kas projekts ir kakao ražošanā, tad arī viņai tā kā vīrs arī piedalās šajā biznesā.
Okay,
jā, tā kā tas arī tāds biznesa kopīgais. Un arī Ilzes Andersons, jo tas arī kā ģimenes ir.
Jā, paldies. Ja nav nekādi citi jautājumi, papildinājumi, komentāri, tad mēs varam nodot šo uz balsošanu. Paldies, 4 balsojot par, lēmums pieņemts. 10. Dienas kārtības jautājums par projektu iesniegumu Vildogas ceļa pārbūve infrastruktūras attīstības uzņēmējdarbības atbalstam. Un jautājumu ziņos Elīna. Jā.
Labdien, tātad ir sagatavots būvprojekts Vildogas ceļa pārbūvei un ir iespēja ar šo projektu startēt projektu uzsaukumā ERA finansējuma apguvei. Projekta īstenošanas rezultātā tiktu veikta Vildogas ceļa pārbūve 1,139 km garumā, izveidojot jaunu ielu apgaismojumu un gājēju velo ceļu kā arī sakārtojot vēja pīdas caurtaku. Projekta kopējās izmaksas 1.431.248 eiro. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu sagatavotajā redakcijā.
Jā, paldies, Elīne. Kādi jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi no kolēģiem? Es varētu piekomentēt, ka pozitīva ziņa un labs projekts. Es domāju, tas virziens ir ļoti visiem ļoti saprotams, ka pilsētām tā šī ceļu tīkls un infrastruktūra vispār paliek arvien noslogotāk un tā problemātika, tik teiksim, būs arvien lielāka mums ikdienā, tā kā ļoti svarīgi šādi projektu realizācija. Otrs vēl ņemot vērā, ka tur ir ļoti liela, teiksim, potenciāls uzņēmējdarbības vidas attīstīšanai, kas potenciāli var radīt šīs darba vietas un nākotnē ar ienākumus pilsētai un vienkārši ikdienā ir cilvēki ļoti novērtē to infrastruktūras uzlabojums un papildinājums. Loģiski arī jāpiemin, ka šis prioritāri ir izvirzīts par projektu, atliekot varbūt cits projektus, kur ir arī ļoti naudietpilpīgi, bet varbūt ņemot vērā tos plusus, atpaliek no šāda tipa projektiem, bet es konkrēti minētu, ja, kas mums bija jāizšķirās par Raiņpark tālāko virzību tieši šobrīd, ja, un izvērtējot publiskā finansējuma pieejamību, tad ir ļoti apsveicami, ja, ka šajā projekta konkursā mēs kvalificējamies un varam saņemt faktiski maksimālās summas. Cerībā, ka arī tiem pārējiem projektiem nākotnē varam meklēt un droši vien arī atradīsim naudas, lai varam realizēt tos. Šobrīd ļoti labi, kad šāda projekta iet uz realizāciju. Tā kā varam uzsākt balsošanu. Paldies. Četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 11. Dienas kārtības jautājums par detālu plānojumu nekustamajiem īpašumiem, inciemi un Esstrāde un bērnudārs inciemā. Krimulis pagastā Siguldas novada atzīšana par spēkā zaudējušu ziņos Zaiga.
Labdien! Siguldas novada pašvaldībai pieder īpašums inciemā, kas sastāv no vienas zemes vienības 10,8559 hektāru platībā un arī nekustamais īpašums Esstrāde un bērnudārs inciemā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 3,8 hektāri. Tas ir ierakstīts zemes grāmatā. 2018. Gadā ir izstrādāts detālu plānojums šiem te nekustamiem īpašumiem zemes vienībām trijām un tika sadalīta teritorija 11 zemes vienībās. Un arī precizēta Anšla Veglīša iela un izveidot mazā Gaujas iela. Tātad detāla planējums tika apstiprināts 2018. Gada 29. Jūnijā. Pēc detāla planējuma apstiprināšanas tika veikta zemes ierīcība un zemes vienību uzmērīšana. Problēma ir tāda, ka šajā detāla planējumā bez pašvaldības zemes vienībām bija arī iekļauta zemes vienība Gaujas ielā 2, 30 dzīvokļu īpašumi, un kurai tika palielināta platība no apmēram 2000 uz 8000. Šobrīd ir tā, ka ir kadastrā uzmērītās zemes vienības reģistrētas, bet viņas nav iespējams reģistrēt zemes grāmatā, jo, lai izmainītu pie daudz dzīvokļu mājas zemes platību, ir nepieciešams 100% mājas iedzīvotāju piekrišana pie notāra. Bet to reāli nav iespējams panākt šādā 30 dzīvokļu mājā. Tāpēc tas risinājums šobrīd ir tāds, ka ir jāatgriež sākotnējā situācijā. Tā arī zemes dienas ir skaidrojis šo, ka ir tā teikt, jānolīgst mērnieks atkal un arī jāatjauno sākotnējā situācija. Un tad jau var veikt dalīšanu, pārdalīšanu, kā nu tas šobrīd ir nepieciešams, saglabājot pie daudz jokuļu mājas to zemes gabalu un tādās robežās, kā viņš tur iepriekš bija. Pašlaik tā nepieciešamība ir tāpēc, ka uz zemes vienībām atrodas arī trīs citas daudzdzīvokļu mājas, kurām jau arī šobrīd tā kā, nu, domas tieši par to platību nepieciešamo un funkcionālajiem zemes gabaliem jau ir drusku mainījušās attiecībā pret 2018. gadu. Tātad ir ierosinājums atcelt šo detālu plānu, lai varētu atjaunot sākotnējo situāciju un attiecīgi vēlāk veikt jaunu zemes ierīcību, lai nodotu atsavināšanai zemi pie daudzdzīvokļu mājām. Tad lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu pār detālu plānojumu projektu nekustamiem īpašumiem Inciem un Estrādumu bērnu dārs Inciemā atzīšanu par spēku zaudējušu.
Paldies, Zaiga. Kolēģiem, kad jautājumi papildinājumi, ierosinājumi, varam uzsākt balsošanu. Paldies. Četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 12. dienas kārtības jautājums par detālu plānojumu nekustamā īpašuma Holanderi ķirta zemes vienībai Siguldā nodošanu publiskai apspriešanai ziņos Zaiga. Lūdzu, Zaiga.
Tad doma, kā brīdi atpakaļ lēma par to, kā tiek uzsākt jauna detāla plānojuma izstrāde nekustamiem īpašumā Holanderi ķirši. Tur jau iepriekš bija viens detāla plānojums, kurš tika atcelts un uzsākta jauna detāla plānojuma izstrāde, lai veiktu nedaudz savādāku sadalīšanu. Tagad projekts ir izstrādāts pirmās redakcijas līmenī. Visi pašvaldības uzstādītie darba uzdevumi ir ievēroti. Jums pielikumā bija plānu materiāli, paskaidrojuma raksts un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi. Detāla plānojuma varēja iepazīties. Tā tad ir paredzēts sadalīt apbūves vienībās 33 apbūvē un vienu labiekārtojumam un divas zemes vienības ielām. Pašlaik, lai virzītu procesu tālāk, ir nepieciešams izstrādāt to detālu plānojumu pirmo redakciju, nodot publiski apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ierosinājums ir apspriešanas termiņu noteikti 3 nedēļas, kas ir minimālais detālu plānojumiem. Un tā kā šobrīd visi plānošanas dokumenti oficiālā vietne ir geolatvija.lv, tad arī tur varēs ar šo detālu plānojumu iepazīties visi. Tātad lūdzu atbalstīt detālu plānojumu projektu Holandere ķiršī nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Jā, paldies. Kolēģiem kādi jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi? Man viens jautājums, Zaiga, tur skatos, tā Holandere iela, tā perspektīva, es tas plānojums caur to, tur kaut kādi jūs liksiet sarkanās līnijas tajā jaunajā aplī, tur kaut kāds paredzēts kā pieslēgums viņam, kur tā iela turpināsies, vienkārši tur ir tāds viens starpgabals starp to ceļu.
Jā,
tā ir interesanti vienkārši iela.
Pie tam neveiklā veidā tas gabals, kādreiz taisa no šīta paši ir atdalīts. Un tagad jau tur ir cits īpašnieks, jā, bet acīm redzot, tur būs jāliek sarkanās līnijas, jo no apļiet paredzētu viena tā nobrauktuva uz šo te pusi. Un ja tur neizveido nu, nobrauktuvi uz jau vairākām ielām, tad principā tas rajons tiek izslēgts no aprits, jo valsts ceļa cits nobrauktuvs nedod. Tur, acīm redzot, teritorijas plānojumā būs jāliek tā sarkanā līnija.
Bet jo, ir kaut kāda komunikācija ar to jauno īpašnieku? To
es esmu ar viņu...
Jūs risinājums nav forši no tā ir šobrīd, no tāds, ka tas ir vienā.
Principā tas tā iela ar to malu, viņa tāda bija arī tieši iepriekšējā detāla plānojuma risinājuma ar to tā kā paredzēto. Un tajā malā, ziemeļu malā, ir jau savilgts gan ūdensvads, gan
kanalizācija,
gan spiedvads tur ir.
Nu, tur ir apgrūtinājumi.
Tā, tā kā loģiski būtu likt šo ielu tur. Nu, Man ir grūti pateikt, kā tieši tas praktiskais risinājums veiksies, bet, nu, acīm redzot, mums tā iela tur ir jāliek, jo citādi, kā es saku, tad tā pilsētas daļa tiek pilnībā izslēgta no aprits, ja tur nav
iela. Problēma var rasties vienkārši, ka, nu, teiksim, tam mazajam gabalam sanāks viss tas posms, viņam pēc tam jāizbūvē.
Nu, es domāju, ka šajā gadījumā tur būtu drīzāk pašvaldībai jāiesaistās, jo tas jau skar ne tikai to mazo gabalu. Nu, viņš saka, ka viņš tur grib daudz dzīvokļu mājas, ka viņam tā iela tur traucētu. Ja? Bet te pašā laikā viņam jau ir šobrīd izbūvēts visas komunikācijas par pašvaldības līdzekļiem. Nu, tas būs kaut kāds pāruna process un
bet
plānošanas.
Tas nav šobrīd nu, bijis, ja?
Nu, kā es saku, es ar viņu runāju. Bet,
jo svarīgi, bet... nu, te ir diezgan liela teritorija, gan zēju kopā, es domāju, cik ir gan zēju 10 hektāru. Nu, labi, nav 10, 8 hektāru, ja?
Jo tā, no sliktākā gadījumā tā ir piespieda atsevināšana kaut kāda, teiksim, ja kaut kāda loģiska iela strasa uzliek.
Es pēc pieredzes atpiņasim, kā Mārupē šobrīd arī ļoti daudz šādas situācijas, un viņi nelaiž nu, daudz ko cauri, kamēr, teiksim, visas trīs puses nesējuši kopā, teiksim, konkrēti tādā gadījumā un risina lielākā teritorijā šo jautājumu. Nu tā, tas tāds vienkārši nav pēc būtības, pēc par lēmu projektu, bet es vienkārši to grafisko daļu apstoties redzu, un tur tādas... Iespējams potenciāls problemātikas viņš
nu,
ar to.
Ir iespējams,
jā. Tas jā. Ir tās. Andim varbūt komentārs.
Mēs ļoti daudz cenšamies saicināt kopā šos zemju attīstītājus, ja, bet tad ir kopēji arī attīstības komiteja visi jānospiež, ko mēs darām tajos gadījumos, ja zemju īpašnieki nevar atrast vienu kopēju valodu. Jo mēs esam zaigi arī saukuši gan to nākošo zemes īpašnieks, kas vairāk tuvāk aplim pieslēdzās, ja viņiem pašiem īsti nav domu, kā attīstīt šo savu zemes gabalu, ciešā laikā kaut kādas sadarbības un atļaujas dot arī negrib. Ja? Tā kā ir viena lieta, ja daudzās vietās šādas ir, nu tad ir kaut kādi, es nezinu, zemju piespiedu atsevināšana vēl kaut kas, lai varētu veidot pareizi infrastruktūru, lai pēc tam perspektīvā liela zemes gabali, ar daudz dzīvokļu mājām, ar privātu mājām, lai tā satiksmes plūsma un organizācija veidot, jo tas dabīgi un ērti. Ja? Jo katrs jau iedomājās tikai katru zemes gabalu sadalīt cik pēc iespējas sīkāk, paņemt vairāk šos līdzekļus, neveidojās arī grib ielas šaurākas, nav vietas apstādījumiem, ja? Ko kalējām vispārējais, nav vietas bērnu kaut kādām laukājiem, atkritumu vietām. Tā kā tas ir tāds kopējs pašvaldības lēmums, kur ir nostāja jābūt kopējai.
Manu vērību tas vērs, bet redzu, tas ir tā ir vienkārši. Jobrīd skatos tajā risinājumā, viņiem tā kā tajā Holandera ielē ir nu, tāds pagaida apgriešanās laukums. Ja,
nu, viņi visur tā veido šos pagaida apgriešanās laukums, jo savādāk mēs jau pat nevaram iedot. Ir visas tehniskie dienesti, avārijas dienesti, viss, kam šie laukumi ir vajadzīgi, ja tupiki veidojās.
Tas jau arī bija arguments toreiz par tiem metālu uzņem, ka mēs braucām skatīt.
Ok, jā, labi, paldies. Tad varam balsot. Ja? Četriem balsojot par lēmums pieņemts. 13. Dienas kārtības jautājums par zemes vienības miera ielā 1 Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Siguls novads sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu, ziņos Ineta.
Pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Inčukalnā miera ielā 1 nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, lai sadalītu šo te zemes gabalu divās daļās, viena daļa būs esošai katlamājai un otra daļa projektējumai pirmskolas izglītības iestādē. Lūdzu atbalstīt saļpoto lēmumu projektu.
Paldies, Ineta, kolēģiem jautājumu priekšlikumu papildinājumu. Varam uzsākt balsošanu. Paldies, četriem balsojot par lēmums pieņemts. 14. Dienas kārtības jautājums par privātu personai piederošas zemes atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Revita, lūdzu.
Labdien. Ir priekšlikums atsevināt privātu personai piederošo zemi sabiedrības vajadzībām. Tā ir zemes vienības daļa, kas ir nodalīta no nekustamā īpašuma Lakstīgales ielā 14 Siguldā un pievienota pie Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lakstīgales ielā 10, kurā atrodas pirmskolas izglītības iestāde Ābelīte. Minētā zemes vienības daļa ir nepieciešama pašvaldībai tās funkciju īstenošanai, pirmskolas izglītības iestādes, ābelīte un ar to funkcionāli saistīto ēku uzturēšanai, atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai. Tāpēc lūgums ir lemt par šīs zemes vienības daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām un noteikt tālākas darbības, kas ir aprakstīts lēmuma lemjošajā daļā.
Jā, paldies, Revita. Kolēģiem jautājumi, kādi papildinājumi? Varam uzsākt balsošanu. Paldies, četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 15. Dienas kārtības jautājums par privātu personai piederošā nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Revita, arī šo ziņos mums lūdzu.
Jā, ir vēl viens priekšlikums par nekustamo privātu personai piederošu nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Tie ir divi nekustamie īpašumi, viens no tiem institūta ielā 12, uz kura atrodas brīvpieejas sporta laukums. Pašvaldībai piederoša daļa no šī sporta laukuma, otra puse jau ir uz pašvaldībai piederošas zemes, kā arī institūta iela. Minētie īpašumi ir nepieciešami, lai veicinātu sporta attīstību un uzturētu pašvaldības sporta bāzes un sniegtu atbalstu sporta pasākumu organizēšanā. Minētajā brīvpieejas sporta laukumā ir plānots mākslīgā segumā futbola laukuma izbūve un ārā trenažēra vingrošanas rīku laukuma izveide. Savukārt institūta iela ir iela, kas robežojas ar šo sporta laukumu un kura noteikti arī šī sporta laukuma attīstības ietvaros ir nepieciešama pašvaldībai un sabiedrības vajadzībām. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Revita. Kolēģiem jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi. Varam uzsākt balsošanu. Paldies. Četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 16. Dienas kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā uz Silvas novada pašvaldības vārda. Ziņos Ingrīda.
Labdien. Nekustamais īpašums Jāņkalniņi, Lēdurga, Lēdurgas pagas Siguldas novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības un uz tās esošas dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 289 kvadrātmetri. Un palīgēka Jāņkalniņš Čūnis, kas pieder Siguldas novada pašvaldībai, dzīvokļu īpašumi nav ierakstīti zemes grāmatā, šie četri dzīvokļu īpašumi, pirmais, otrais, trešais un ceturtais, un lūgums atbalstīt ierakstīt šos īpašumus zemes grāmatā.
Paldies, Ingrīda, kolēģiem, kad jautājumu papildinājumu, ja nav, tad varam uzsākt balsošanu. Paldies, četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 17. Dienas kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Lejas Nātrēni Mālpils pagastā Siguldas novadā zemes vienības daļas nodošana bez atlīdzības apbūves tiesībai. Revita ziņos mums šo jautājumu lūdzu, Revita.
Ir saņemts Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra iesniegums ar lūgumu nekustamā īpašuma Lejas Nātrēni zemes vienības daļā, aptuveni 625 kvadrātmetru platībā, izveidot jaunu novērošanas staciju un slēgt par šo, par šīs zemes izmantošanu apbūves tiesību līgumu, nododot to bez atlīdzības. Jo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir nacionālajai drošībai nozīmīga komerces sabiedrība, kuras dalībnieks ir Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Un šī sabiedrība pilda publisku funkciju, līdz ar to ir iespējams slēgt apbūves tiesību, to nododot bez atlīdzības. Tāpēc lūgums ir lemt par šīs zemes vienības daļas nodošanu bez atlīdzības Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centram. Bijām arī ar kolēģi šo vietu apskatīt klātienē ar vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra pārstāvjiem. Izstaigājām, zemes vienība šobrīd ir iznomāta, arī nomnieks piedalījās, nomniekam nav iebildumu, visi savā starpā izrunāja plānotās darbības, tāpēc lūgums ir atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, Revit. Viņi tur kaut kādu torņi, ko viņi tur plāno izbūvēt? Ar,
mums tāda stacija līdzīga, kā ir pie Pils ielas tautas parkā.
Ā, tāds zemās, jā. Nu, vajag ielikt tajā nolikumā vai noteikumos, ka viņam jānodrošina. Mums ir saulēnas dienas silas nolikā. Ja ne, tad būs maksas pakalpojumi. Jā. Ja ne, tad jāmaksā pa katru dienu. Labi, paldies. Kolēģiem kādu jautājumu papildinājumu. Varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem četriem balsojot par lēmums pieņemts. 18. Dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma sadalīšanu ziņos Revita. Lūdzu.
Jā, ir priekšlikums sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no trīs zemes vienībām, atdalot katru zemes vienību atsevišķā īpašumā un piešķirot lēmumā norādītās adreses. Lūgums lemt par šī nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Paldies, Revita. Tad jautājumu, papildinājumu. Varam uzsākt balsošanu. Paldies, četriem balsojot par lēmums pieņemts. 19. Dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes vienības sadalīšanu.
Jā,
ziņos arī Revita lūdzējām.
Ar priekšlikums sadalīt pašvaldībai piederošu zemes vienību, kas atrodas Krimuldas pagastā, divās daļās atbilstoši lēmumam pievienotajam grafiskajam pielikumam. Viena daļa 150 kvadrātmetri un otra daļa 350 kvadrātmetri.
Kādiem mērķiem, kas tāds
šī vienība atrodas privāta personas zemes, nu kā, teiksim, ielokā. Privāta persona plāno savu zemi sadalīt un vienlaicīgi tas zemes īrīcības projekts tiks risināts iesaistot pašvaldības zemi, jo pašvaldībai noteikti nav nepieciešama tāda zemes strēme, kas ievijās iekšā privāta personas zemē.
Sapratu, jā, paldies. Kolēģiem kādi jautājumi papildinājumi, tad varam nodot balsošanu. Paldies, četriem balsojot par lēmums pieņemts. 20. Dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma. Pirmais Straujupītes ceļš 17 Meža Mieres Inčkalna pagastā Siguldas novadā sadalīšana un ierakstīšana zemes grāmatā. Revita lūdzu ziņojas.
Ir priekšlikums sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pirmais Straujupītes ceļš 17, kas sastāv no divām zemes vienībām, divos patstāvīgos nekustamos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību pirmais Straujupītes ceļš 19. Lūgums lemt par šī īpašuma sadalīšanu.
Paldies. Ir jautājumi, papildinājumi, komentāri. Varam uzsākt balsošanu. Paldies. Četriem balsojot par lēmums pieņemts. 21. Dienas kārtības jautājums par zemes iznomāšanu publiski pieejamu elektrotransportu uzlādes pieslēgumu ierīkošanas punktiem. Jautājumu arī ziņos Revita.
Jā, ir priekšlikums nodot vairākas zemes vienības daļas, uz kurām atrodas stāvlaukumi, elektro uzlādes pieslēguma punktu ierīkošanai. Un lēmumā ir uzskaitītas visas šīs zemes vienības. Šodien esam saņēmuši no sadales tīkliem vēstuli. Es lūkšu Andi papildināt sīkāk pastāstīt par šo projektu.
Es gribētu, lai šodien varbūt tās liem vairāk atbalstīt konceptuāli. Mēs līdz nākošai domas sēdēji sagatavosim precīzo sarakstu, jo tas jau ilgst vairāk kaut kādu pusotru gadu, jo tas ir Eiropas finansējums, kad sadals tīkliem līdz 26. gadam, ja nemaldos, jāizbūvē pa Latviju kaut kāds 2500 pieslēgumu vietas. Un ir noslēdzies viņam arī iepirkums, kur mēs arī Siguldu bijām jau sen atpakaļ iedevuši. Tāpēc mēs gribam šo sarakstu nedaudz pilnveidot ar tām vietām, kur pieslēgumi tiks izbūvēti. Un otra saraksta daļa būs tā vieta, kur faktiski jebkurš šo staciju uzstādītājs var piedalīties konkursā un izbūvēt pats. Tā kā mēs līdz nākošai domas sēdēji papildināsim precīzāk šo sarakstu.
Jo tad ideja ir konceptuāli.
Konceptuāli ideja
ir tā, ka mēs konceptuāli paredzam vietas visā novada teritorijā, jā. Un viņas dalās divās daļās, vienu, kur realizē
sadalas tīkli, realizē tikai pieslēgumu. Mm. Tālāk mēs taisam izsoli, par ko mēs saņemam naudu, jā, un komersants būvē tālāk jau šīs uzlādes stacijas. Mm. Un ir vietas, kur komersants projektē arī pieslēgumu un izbūvē uzlādes staciju. Un tās mēs sadalīsim tad divās daļās, ja, lai būtu tās, kas aiziet uz izsoli jau ar izbūvētiem pieslēgumiem, tās, kas ir bez pieslēguma. Mm. Un mēs par to saņemam dabīgi atlīdzību par nomu, ja, izsoles, ko mēs iegūstam.
Paldies, jā, kolēģiem, kad jautājumi papildinājumi ierosinājumi. Varam uzsākt balsošanu par šo lēmu projektu. Četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 22. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem zemes nomas līgumā. Revita Lūze.
Ir saņemts Lēdurgas pagasta pensionāru invalīdu politiski represēto biedrības Kamolītis iesniegums ar lūgumu samazināt nomas platību. Mūsu pagastu pārvaldnieks Ainārs Liepiņš ir ticies ar biedrību. Dabā ir apsakots un zemes gabals tiks samazināts par 0,54 hektāriem, kurus turpmāk kops un uzturēs pašvaldība. Biedrība vēl aizvien turpinās nomāt daļu 0,66 hektāru platībā. Ir lūgums lemt par grozījumiem zemes nomas līgumā. Un ir arī pievienots grafiskais pielikums.
Tādām vajadzībām tā biedrība izmanto.
Biedrībai tur bija projekts. Projekts ir realizēts, uzraudzības periods ir beidzies. Tur ir bijuši tas projekta mērķis, ir Lēdurgas ciema teritorijas labiekārtošana. Un visi tie labiekārtojumi atrodas tajā daļā, kuru biedrība turpinās nomāt. Tā, no kuras viņi atsakās, ir tā kā teritorija, kur vienkārši ir jāpļauj.
Okay, paldies. Kolēģiem jautājums, papildinājumu priekšlūmu. Varam uzsākt balsošanu. Paldies. Četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 23. Dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Vidzemes šoseja 47. Kilometrs Siguldas pagastā Siguldas novadā zemes vienības daļas iznomāšanu. Arī Revita ziņos šo jautājumu.
Ir saņemts jāerodi un iesniegums ar lūgumu pagarināt 2009. Gada 2. Jūnija pilsētu zemes nomas līgumu. Līgums ir beidzies 2024. Gada 2. Jūnijā. Uz zemes vienības daļas atrodas publiskā atrakcija aerodium, par ko ir arī eksploatācijā pieņemšanas akts. Un lūgums ir lemt par zemes vienības daļas 1,12 hektāru platībā nomas līguma slēgšanu ar SIA aerodījumu.
Jā, paldies, Revita. Faktiski viņam ir to maksimālo uz tiem 30 gadiem sanāk, ja viņi to pagarina.
Nu, mēs pagarinām tagad 10 gadiem,
jā.
Bet viņi, jo mums ir, ar viņiem pastāv piespiedu zemes nomas attiecības, jo pašvaldības zemes atrodas aerodījuma būve. Viņi nav reģistrēti zemes grāmatā, bet ir eksploatācijā pieņemšanas akts.
Jā. Okay. Tur vēl tās A2 šoseis rekonstrukcija tajā daļā posmā šobrīd, ko projektēt, tas tur neko neietekmē. Ja?
To es nemācēšu nokomentēt.
Okay, paldies.
Jautājums, viņam tā nomas maksa gadā ir 50 eiro?
Nomas maksa ir 4% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 50. Es nemācēšu šobrīd pat tieši precīzi pateikt, cik viņi maksā. Iespējams, ka tie 4% ir vairāk nekā tie 50 eiro. 50 ir minimālā noteikta.
Viņam sanāk tā nomas maksa 50 eiro gadā.
Tā ir minimālā nomas maksa. Es nezinu, vai šajā gadījumā izpildās nosacījums.
Nezinu, zem 45 eiro, nu teiksim aprēķinu 45, tad ir obligāti 50 eiro. Saprat? Nē? Nu, reko var apstīties, reko ir tas gabals.
Nē,
Nu, nav, tur ir vairāk. Ok, labi, paldies. Tad varam nodot balsošanas. Paldies. Četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 24. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem 2022. Gada 22. Decembra zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar Siguldas novada pašvaldību un Rīgas rajona Maltuves pagasta Plakupu zemnieku saimniecību. Inete, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad ņemot vērā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra iesniegumu ar lūgumu izvērtēt šajā zemes vienībā lejas nātrāni novietot meteoroloģisko novērojumu staciju 625 kvadrātmetru platībā ar priekšlikumus grozīt zemes nomas līgumu, kas noslēgts ar zemnieku saimniecību par neapbūvēta zemes gabala iznomāšanu lauksaimnieciskai darbībā līdz 28. Gada 30. Septembrim, samazinot šo tezi iznomājumo platību par 625 kvadrātmetriem. Tātad, kā Revit jau norādīja, nomnieks neiebilst nomas platības samazinājumam. Lūdzu lemt par grozījumiem zemes nomas līgumā.
Paldies, Ineta, par jautājumu kolēģiem. Varam tad uzsākt balsošanu. Paldies, četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 25. Dienas kārtības jautājums par dalību ceļa servitūta nodibināšanā. Revita, lūdzu.
Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļu servitūtu nekustamā īpašumā Kalna iela 2 Inčukalnā zemes vienībā. Šīs zemes vienība ir kopīpašumā pašvaldībai un privāti īpašniekiem. Un iesniedzēja piedarošajam īpašumam Kalna iela 2A ir nepieciešama piekļuve, kuru ir iespējams nodrošināt pa šo pašvaldības un privāti īpašnieku kopīpašumā esošo zemi Kalna ielā 2. Tāpēc ir lūgums lemt par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības un privāti īpašnieku kopīpašumā Kalna ielā 2 110 kvadrātmetru platībā. Atbilstoši lēmumam pievienotam grafiskajam pielikumam.
Paldies, Revita. Jautājumi, papildinājumi, balsojumi. Paldies, četriem balsojot par, lēmums pieņemts. 26. Dienas kārtības jautājums par ceļa servitūta nodibināšanu. Revita, lūdzu.
Ir saņemts nekustamā īpašuma saules mētras Inčukalna pagastā īpašnieka iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu pār Siguldas novada pašvaldībā piedarošām zemes vienībām Kārzemnieki 4, Kārzemnieki, Kārzemnieki 2 un Gaujēni Inčukalna pagastā. Uz minētajām zemes vienībām atrodas iespējamais piebraucamais ceļš, kas nepieciešams piekļuvei pie iesniedzēja nekustamā īpašuma saules mētras. Lūgums ir nodibināt ceļa servitūtu atbilstoši norādītajām platībām un pielikumiem uz šiem minētajiem pašvaldības īpašumiem.
Paldies, Revita. Kad jautājumu papildinājumu? Nē, varam sākt balsošanu. Paldies visiem balsojot par, lēmums pieņemts. 27. Dienas kārtības jautājums par ceļu servitūtu nodibināšanu. Ziņo Revita.
Jā, ir vēl viens privāta personas iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu uz pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Daudu Kalns zemes vienības Siguldas pagastā par labu iesniedzējam piedarošā nekustamā īpašuma zemes vienībai. Minētais ceļa servitūts jau ir dabā esošs ceļš, kurš ir iebraukts pa pašvaldības zemi gar Vējupītes gravu. Tāpēc ir lūgums lemt par ceļa servitūtu nodibināšanu 4092 kvadrātmetru platībā atbilstoši pievienotajiem grafiskajiem pielikumam uz Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošā zemes vienības nekustamajā īpašumā Daudu Kalns.
Paldies. Kādi jautājumi papildinājumi? Varam uzsākt balsošanu. Četriem balsojot par, lēmums pieņemts. Tas arī viss šodien. Paldies. Paldies.